რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა რატანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმჩელებს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობისთვის ბრალდებული პოლიციელის გია სოსანაშვილისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების საკითხზე. საქმის მასალების გასაცნობა დილიდან პროკურატურაში იმყოფება ბრალდებულის ადვოკატი სოსო ჯოგლიძე. მან ჟურნალისტებს ხეს კვლავ განუცხადა, რომ გია სოსანაშვილი დანაშაულის ჩადენას უარყოფს.
შესაბამისად, წარდგენილ ბრალში მან გააკეთა ჩანაწერი, მინაწერი, რომ იგი სრულად თუ დანაშაულო და არც მოსთავს დამნაშავე წარდგენილ ბრალდებაში. ვაპირებთ ალტერნატიული ექსპერტიზის დანიშნვას, ჯერჯერობით უნდა შეუთავლეთ თვით ჩემი დაცვისკოპს და მისი ოჯახის წევრებს.
საქართველოს პროკურატურამ 8 თებერვალს განაცხადა, რომ საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია პოლიციის თანამშრომელი გია სოსანაშვილი. მას კვირასვე წარედგინა დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ოფიციალური ბრალდება. ერთ-ერთ მთავარ მტკიცებულებად პროკურატურამ დაასახელა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე აფეთქებული ხელყუმბარის ნაწილზე ექსპერტიზის შედეგად აღმოჩენილი დნმ-ის კვალი, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით გია სოსანაშვილს ეკუთვნის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუპაშვილის შეფასებით, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა მისი ფორმით და შესრულების მეთოდით არა მხოლოდ დანაშაული, არამედ არაადამიანურობის მწვერვალი იყო. დავით უსუპაშვილის თქმით, პროკურატურის მიერ ბრალდებული პირის დანაშაულ სასამართლოც დაადასტურებს, გაიხსნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რის გამოც დიდი მადლობა ეკუთვნის ყველას, ვინც ეს გააკეთა.
მეორე მხრივ ეს არის ეროვნული სირცხვილი. როდესაც პოლიციის თანამშრომელი ნაცვლად იმისა, რომ იცავდეს ადამიანის უფლებებს, გეგმავს და ახორციელებს ასეთ საზარელ დანაშაულს. ეროვნული სირცხვილი, რომ აღარ განმეორდეს, რომ თავიდან ავიცილოთ ასეთი ამბები, თავიდან ავიცილოთ პოლიციაში თუ ნებისმიერ სხვა უწყებაში ისეთი ადამიანების სამსახური, რომლებიც ასეთ თემებით არიან დაკავებული, ამისთვისაა საჭირო რეფორმა დაუყოვნებლივ.
პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი დილიდან მონაწილეობს თბილისში მიმდინარე საზოგადოებრივ ფორუმზე, რომლის მონაწილეებს პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საკითხებზე მსჯელობენ. ჩვენ საზოგადოებრივ დონეზე უნდა მოვახდინოთ გარღვევა, კერძო ტრადიციული გაგება იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფოს ხერხემალია პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეცვალოთ თანამედროვე გაგებით სახელმწიფოს საზოგადოების და ასე შემდეგ, რომ სახელმწიფოს ხერხემალია განათლებული და თავისუფალი მოქალაქე. განაცხადა დავით უსუპაშვილმა. მისივე თქმით, თუ რაიმე სხვა ხდება სახელმწიფოს ხერხემალი, ეს ხდება მოქალაქის თავისუფლების, განათლების და კეთილდღეობის ხარჯზე. პოლიციელი, რომელიც კრიმინალს ებრძვის, გვინდა, რომ იყოს განათლებული და თავისუფლების პატივის მცემელი, თავისუფლების მოყვარული ადამიანი. სწორედ მაშინ იქნება ის ისეთი პოლიციელი, რომელიც გვინდა ვიხილოთ და აღარ ვიხილოთ ის ეროვნული სირცხვილი, რაც გუშინ მოვისმინეთ, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან მოლაპარაკებისთვის ვაშინგტონში იმყოფება გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. მოლაპარაკების მთავარი თემა უკრაინაში შექმნილი სიტუაცია იქნება. მერკელი ობამას გააცნობს მისი და საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის მიერ გასულ კვირაში გამართულ შეხვედრების შედეგებს უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებთან პეტრო პოროშენკოსა და ვლადიმირ პუტინთან. უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის სტაბილიზაციის უმთავრეს პირობად კიევის მიერ საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. მან ეგვიპტურ გაზეთთან ალ-აჰრამთან ინტერვიუში უკრაინის სამთავრობო ძალების ოპერაციას სადამსჯელო უწოდა და განაცხადა, რომ ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს კიევის მცდელობა დონბასზე მოახდინოს ეკონომიკური ზეწოლა. პუტინის თქმით, ეს არის გზა ჩიხისკენ, რომელიც დიდ კატასტროფას გამოიწვევს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე უკრაინის კრიზისი მშვიდობიანი გზით უნდა მოგვარდეს და ეს პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს მინსკის შარშანდელ შეთანხმებას, რომელიც პუტინის შეფასებით დიდწილად რუსეთის დამსახურებაა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ბუდაპეშტში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, ირაკლი ღარიბაშვილი უნგრელ კოლეგას ვიქტორ ორბანს შეხვდება. პირისპირ მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ დაგეგმილია ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრა. ბუდაპეშტში ასევე დაგეგმილია საქართველოსა და უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი.
გამარჯობა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ძალადობის პრევენციის სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვისა და დამუშავების საკითხებს შევეხებით. ჩვენი სტუმრები იქნებიან კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია და ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2098-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში, დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. გადაცემას უძღვები ნონა მჭერმიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმოთ ეთერი, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ ძალადობის პრევენციის სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვის საკითხებზე. როგორ თანამშრომლობს სახელმწიფო სამოქალაქო სექტორთან და აისახება თუ არა შენიშვნების სტრატეგიის საბოლოო დოკუმენტში? ამ საკითხებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმრები არიან კავშირ საფარის ხელმძღვანელი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ბაია პატარაია და ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კიდევ ერთხელ მივესალმები გოგონებს, გამარჯობათ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალადობის პრევენციის სახელმწიფო, უბრალოდ ეროვნული სტრატეგიის პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ბაიამ, როგორც ვიცით, გასული წლის ბოლოს ნოემბერ-დეკემბერში წარუდგინა. საზოგადოებას და გასულ კვირაში უკვე მეორე განხილვა, ეს საჯარო განხილვა მოეწყო აი ამ პროექტის. თუ შეიძლება რომ სწორედ ამით დავიწყოთ საუბარი, რა შენიშნები წარსდექი, თქვათ პირველი შეხვედრიდან მეორე შეხვედრაზე რა პროგრესი აღინიშნებოდა უშუალო დოკუმენტის ტექსში თქვენი შეფასებით?
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის განხილვისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის სახელმწიფო სტრატეგია, როგორ ხედავს სახელმწიფო ძალადობასთან ბრძოლის მეთოდს, რა მიზანი აქვს მას და რამდენად არის ჩართული სამოქალაქო სექტორი, როგორც თავდაპირველად აღნიშნეთ. პირველ რიგში აუცილებელია ვთქვათ, რომ სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა არ არის სრულფასოვანი და მე ვიტყოდი არ არის ხარისხიანი. ვინაიდან ჩვენ წერის პროცესში ჩართულები არ ვართ, როგორც ასეთი, ჩვენ უკვე წარმოგვიდგინეს დაწერილი ტექსტი და არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას ჰქონდა კონცეპტუალური პრობლემები ტექსტთან მიმართებაში. ანუ მთელი მიზანი ხედვაში განსხვავება იყო, ძალიან სერიოზული ფუნდამენტური განსხვავება იყო ღირებულებით ნაწილშიც კი. ჩვენ კი მოგვეცა საშუალება, რომ წერილობის წარმოგვიდგინა შენიშვნები და გავეგზავნა და შემიძლია თქვა, რომ ნაწილი ამ შენიშვნებისა ნამდვილად აისახა ახალ დოკუმენტზე, მაგრამ მაინც ძალიან სერიოზული პრობლემა არის თანამშრომლობის, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც კი არის თვითონ დაწერა ეს ტექსტი, ელემენტად აი ვინ დაწერა ეს
შინაგანი, ერთი ადამიანი არ დაწერდა სავარაუდოდ.
არც ჯგუფზე არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ დოკუმენტი დიდია, 60 გვერდიანია დაახლოებით, შედგება სხვადასხვა თავებისაგან. ჩვენ გვაქვს დავა იმაზე, რომ ზოგიერთი თავი საერთოდ შიგნით არ უნდა იყოს. დაწერილი არის დამოკიდებულ ერთი თავი მაგალითად ეცნობა დამოკიდებულებას ნივთიერებების ანუ ადიქტოლოგიას, რომელშიც შედის როგორც ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება, ასევე ალკოჰოლზე დამოკიდებულება და აი ამის წერაში არ ყოფილან ჩართული ადიქტოლოგები და სამოქალაქო განათლების თავის წერაში მონაწილეობა არ მიუღია თუნდაც განათლების სამინისტროს. ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება დოკუმენტთან დაკავშირებით და რაც თავია დოკუმენტს ეტყობა, რომ გარკვეული ნაწილები არ არის დაწერილი სპეციალისტების მიერ და ამისი ესე შენ პოსტფაქტუმ რაღაცა შენიშვნებით გამოსწორება მხოლოდ გარკვეულ წილად შეიძლება.
ანუ რას ვამბობთ, რომ ხელახლა უნდა დაიწეროს დოკუმენტი?
მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული თავები არის მთლიანად ხელახლა დასაწერი, თუმცა ძალიან მეეჭვება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას ამ აზრს იზიარებდეს და რეალურად ჩვენ უკვე გადასული ვართ იმ ეტაპზე, რომ არსებული დოკუმენტი მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ნორმალური იყოს და კიდევ ვიცით იმაზე, რომ რაღაც თავები მნიშვნელოვნად შეიცვალოს, თუმცა მე არ მაქვს იმედი, რომ ბოლოს მაინც ჩვენ გვექნება აი მართლა ხარისხიანი და კარგი დოკუმენტი, როგორიც უნდა იყოს სახელმწიფო სტრატეგია.
თქვენ რა სიტყვით, ანა, თქვენს შენიშვნები ბუნებრივია, მე ვიცი რომ თითოეულ ორგანიზაციას ჰქონდა საშუალება რომ წერილობით გაეგზავნა ეს შენიშვნები და შესაბამისად მერე გამოეთქვა თავისი აზრი უშუალოდ უკვე დისკუსიაშიც. თქვენ შენიშვნებს რა ბედი ეწია და რა მიმართულებით არის ეს შენიშვნები?
მოგესალმებით, მეც დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბაიას დავეთანხმები, რაც თქვა და დავამატებ იმას, რომ რეალურად არსებითი ნაწილი შენიშვნების, რომელიც წარადგინეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა,
გათვალისწინებული არის. ეს უკვე ორგანიზაციას თავთავისი შენიშვნები აქვს და არა საერთო.
საერთო არ არის. კი, ყველამ ცალცალკე წარადგინა, არა მარტო არასამთავრობო, მე ვიცი რომ საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, წევრ პარლამენტის წევრებმაც წარადგინეს გარკვეული ხედვა, რომელიც საკმაოდ კრიტიკული იყო. და წარმოადგენ დოკუმენტში, ანუ მეორე ვარიანტში, რაც წარმოადგინა შსს, არსებითი ნაწილი არ იყო გათვალისწინებული. თუმცა ვაღიარებთ იმას, რომ რაღაც გარკვეული ფორმა იმ ტექსტებისა, რომელიც საკმაოდ მოძველებული იყო წინა პირველ ვერსიაში, არის როგორ შეცვლილი, იცით, რომ ის ტექსტი, რომელთანაც პრობლემა იყო, არის უბრალოდ ამოღებული, მაგრამ ამ ტექსტის სულისკვეთება დარჩენილი. ანუ რო კითხულობ დოკუმენტს, რეალურად გრძნობ იმას, რაც გავაპროტესტეთ წინა პერიოდში. ხა, ამას პირდაპირ ჩაწერ კონკრეტული სიტყვები, თუ რეალურად ინტერპრეტაცია მიგიყვანს ამ იდეა ამდე, ამას დიდი სხვაობა არა ხო ამ ორ რაღაცას შორის. რაც შეეხება ჩართულობას, ნამდვილად Nu, ხა წინასწრებს თუ შევადარებთ გარკვეული ახლო კავშირი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან უცხოების მხრიდან, მაგრამ არა საკმარისი. Რეალურად ჩვენ ერთ-ერთ შეხვედრაზე შევთავაზეთ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს, რომ შექმნილიყო ქვეჯგუფები, რომლებიც თემატურად იმუშავებენ ამ ტექსტზე. ეს იყო სერიოზული შეთავაზება ამ საკითხის სხვადასხვა სპეციალისტების მხრიდან, რომლებმაც ფაქტიურად თავიანთი რესურსი შეთავაზეს ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს და ეხმარებოდნენ კონკრეტული თავების
სამი თავია და სამი ჯგუფი თუ არ არის აუცილებელი
ეს არის აი თემატური საკითხები მაგალითისთვის ჩვენ დავყოთ თქვა რამდენი მნიშვნელოვანი თემა
პრევენცია მაგალითად
პირველი რომელიც 80% შეიძლება ითქვას შეადგენს ეს არის განათლების თავი რომელშიც არის ყველაზე მეტი პრობლემები რეალურად განათლების თავში შიგნითვე შეიძლება გამოვყოთ ერთ-ერთი ქვეთავი მაგალითად ვინ იქნება ის სუბიექტი რომელიც მომსას ურთიერთობა ექნება მაგალითად ბავშვებთან სკოლაში აქ წარმოდგენილი იყო რომ სასულიერო პირების ჩართულობა იყო გათვალისწინებული რაშიც გარკვეულ რისკებს ხედავთ დღეის მდგომარეობით იყო იქ რელიგიის სწავლების ნაწილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მეორე თემა იყო თქვათ ეს სტრატეგია რამდენად ხედავს სახელმწიფოს ეროვნულ გეგმას განათლების სფეროში სადაც გარკვეული განსხვავები იყო ჩვენ ვეცადეთ დაგვედგინა განათლების სამინისტროში მათი ჩართულობის ხარისხი მაგრამ ჩვენი ინფორმაცია ძალიან არ ვიცი, ამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენსაც დაუკავშირდით მნიშვნელოვან ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულ დეპარტამენტებში ხელმძღვანელობენ, მათ უბრალოდ არ ჰქონდათ ჩართულობა ამ ნაწილში. ეხლა ამის მე პირადად ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ განათლების სამინისტროს არ უმუშავია, რადგან ისეთი ტერმინები იყო გაპარული ტექსტში პირველ ვარიანტში, რომელსაც განათლების სამინისტრო უბრალოდ არ დაწერდა, იმიტომ რომ მათი ხედვა საბედნიეროდ გაცილებით უფრო მაღალი სტანდარტის შესაბამისია, ვიდრე დოკუმენტში იყო წარმოდგენილი. მაგალითისთვის, რო გითხრათ, იქ მოყვანილი იყო სკოლაში ბულინგის შემთხვევა ზე, სადაც უბრალოდ კონცეპტუალურად შეცდომით იყო ჩადებული ხედვა. მეორე ნაწილი გამოყენებული იყო ტერმინი მაგალითად სწავლის შეუძლებლობა თუ რაღაც ეგეთი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს და უბრალოდ განათლების სამინისტროს გაცილებით ბევრი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში გულისხმობ ინკლუზიურ განათლებაში და უბრალოდ ამ ტერმინს იქიდან არავინ არ გამოიყენებდა. ანუ არის გარკვეული მინიშნებები ტექსტში, რომელიც გეუბნება მინიშნებას გაძლევს ვინ იმუშავა ტექსტზე და რეალურად მართალია კონკრეტულ საკითხის სპეციალისტებს არ უმუშავა. ჩემი ღმერთმენით ეს დაწერილია ერთი მაქსიმუმ ორი ადამიანის მიერ, რომელიც ზუსტად თავიდან როგორც ცოდნოდა, თქვა, ვინ არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ადამიანი წერდა და პროფესიებს მნიშვნელობა აქვს ხადია, რომ სუბიექტებს არ აქვს მნიშვნელობა, ვიტყოდით თავიდანვე, რომ ეს დოკუმენტი არ იქნება ის, რაც ჩვენ გვინდა, იმიტომ შეუძლებელია ადამიანმა წეროს აი ასეთი უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტი მარტო ერთმა ადამიანმა და არ გაითვალისწინოს მთელი რიგი გამოცდილება ქვეყანაში. ხა ბაიელაპარაკობდა გარკვეულ მიმართულებებზე, როგორც არის თქვა, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება, წამის მოხმარება, ალკოჰოლიზმი, უფრო მეტიც, სიგარეტის მოხმარება, თამბაქოს მოხმარება იყო წარმოდგენილი აი აღნიშნულ დოკუმენტში, როგორც თამბაქოს მომხმარებლები, როგორც გარკვეული რისკჯგუფი, რომელმაც ძალადობის სფეროში შეიძლება გარკვეული ნეგატიური გავლენა მოახდინოს, რომელიც აი უბრალოდ სასაცილოა. საბედნიეროდ ეს თავი გადახაზული იყო ამოღებული ამ საკითხიდან. მაგრამ ეხლა ამას ამოიღებ თუ დაატოვებ, ხადია ავტორი არ იცვლება. ავტორის ხედვა ამ სფეროში არის ზუსტად ისეთი, რომ შეიძლება მაგალითად თამბაქოს მოხმარების დროს გაიზარდოს ძალადობის რისკი. იგივე პრობლემა მაქვს მაგალითად წამლის მოხმარების დროსაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უბრალოდ მითი, რომელიც ხელს უწყობს ამ ადამიანების წინაში არსებული ბარიერების კიდევ უფრო გაღრმავებას, სტიგმას აძლიერებს. რა თქმა უნდა, გარკვეული მოვლენა, როგორც არის მაგალითად სამსახურიდან გათავისუფლება, როგორც არის ცუდ ხასიათზე ყოფნა, გარკვეული სტრესი, ნარკოტიკის მოხმარება და ასე შემდეგ, შესაძლებელია განვიხილოთ როგორც ერთ-ერთი ხელშემწყობი, შეიძლება ითქვას, წინაპირობა, უბრალოდ რომელიც აი ამ ძალადობრივ გარემოს უბრალოდ უფრო რეალისტურს ხდის და არა მიზეზი. აი ეს არის თავარი შეცდომა და როდესაც მიზეზებში ჩამონათვალში აი ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან თანასწორუფლებიანები და ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან, გარკვეული სხვა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს მათ მიმართ, წარმოადგინო როგორც რისკჯგუფი, ეს უბრალოდ არა კეთილ სინდისიერი ქცევა
და სტიგმატიზება,
დავამატოთ არაპროფესიონალური ხედვა. ამიტომ ძალიან სწორი იყო, როდესაც ვითხოვდით, რომ კონკრეტული თემის სპეციალისტები ჩართეთ და იმუშავეთ მათთან ერთად. მაგალითად, ტექსტში იყო ესეთი რამ. ეწერა. ეხლა უბრალოდ ვერ ხვდებით არ წერია ეს წინადადება, მაგრამ რეალური ხედვა დარჩენილია. მაგალითად ეწერა, რომ გამოხატვის თავისუფლება გარკვეულწილად უპირისპირდება სახელმწიფოს უშიშროებას. Та рагат мзгавси рам, რომელიც უბრალოდ ანუ ვათალი გითხრა თეორიის ფარგლებში სასაცილოა, მაგრამ ცუდია რომ ეს ხდება, ხდება ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტში.
Ар პრინციპი დარჩაო თქვენ ძანეთ
და პრინციპი დარჩა, იმიტომ რომ
როგორ დარჩა,
რომ აი მაგალითად ის რომ უნდა ჩვენ წავახალისოთ და ხელი შეუწყოთ წარჩინებულ მოსწავლეებს, სამაგალითო მოქალაქეები აღზარდოს და შინაგან საქმის რო აპირებს რომ მოქალაქე აღზარდოს, რამდენად ნონსენსი, რაც პარადოქსულია, ხო? ძალოვანი სტრუქტურა ცდილობს ადამიანის
აქაც ჩანს ეს ხო
აი ძალიან კონტროვერსიული საკითხებია შემოტანილი რომელშიც პასუხი თავად უცხების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფიგურას არ აქვს ის ფიქრობს რომ ძალოვანი სტრუქტურა შეიძლება განათლების სფეროში შევიდეს და მისი შედეგები იყოს მისაღები რომ და უფრო მეტიც მას მოაქვს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები რომელიც საკმაოდ არადამაჯერებელია იმიტომ რომ არც ერთ ქვეყანაში განათლების სფეროში ეს ძალადობა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იცით რომ განათლების სფეროში ჩვენ ძალადობის პრევენცია ისე კი რა წარმოვიდგინოთ რომ ძალადობაზე ველაპარაკოთ ბავშვებს არა პირიქით აქ უნდა შეიცვალოს ძალადობას კი არ ვერბზვით ჩვენ გვინდა ბავშვებს ვასწავლოთ ტოლერანტობა ჩვენ გვინდა ბავშვებს ვასწავლოთ როგორ მოაგვარონ კონფლიქტები მშვიდობიანი გზით და არა ის რომ ძალადობა არის ეს ბავშვების სფეროში საკმაოდ გაუმართლებელი
ხედვა და სტრატეგიაში პროექტში უფრო სწორად წერია რომ უნდა აღზარდოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამაგალითო მოქალაქე ხო როგორია ეს სამაგალითო მოქალაქე მათი ჩანს ესეც რომ
ეს მეორე განხილვის დროს იყო ესე თქვა ძალიან ცხარე კამათის თემა, რადგან მეორე ასე ვთქვათ პროექტშიც კი პირდაპირ იკითხება და როდესაც დავუსვი მე პირადად ბატონ იზორიას კითხვა რომ რა რო ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა რაღაც ამ ცოტა დაურკვეველ სამოქალაქო საზოგადოებას და კანონმორჩილი ადამიანის აღზრდას და რომ ეს თემა სცილდება ძალადობის პრევენციის თემას, მან პირდაპირ მითხრა რომ ამ დოკუმენტის უმთავრესი მიზანი არის სწორედ ასე ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების გაზრდა და კანონმორჩილი მოქალაქეების გაზრდა და გქონდა კამათი, იმიტომ რომ მე ვეუბნებოდი რომ ამ სტრატეგიის მიზანი შეიძლება იყოს მხოლოდ ძალადობის პრევენცია, იმიტომ რომ ასე ქვია დოკუმენტს და არა მოქალაქეების აღზრდა. თუ ეს არ არის ამის მიზანი და სხვა მიზანი აქვს, მაშინ გადაარქვით სახელი და მაშინ გასაგები იქნება 80% რატო ეთმობა ამ რაღაც სამოქალაქო განათლების იმ გაგებას, რომელიც აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და აბსოლუტურად მართლა ეწინააღმდეგება აქამდე არსებულ ყველა სხვა სტრატეგიას, მათ შორის განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ დოკუმენტებს და არის წმინდა ძალოვანი სტრუქტურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოსტსაბჭოური ხედვა ადამიანისა და მოქალაქისა, რაც ჩვენთვის რა თქმა უნდა მიუღებელი არის ამ ეტაპზე და მიუღებელი იქნება ნებისმიერ სხვა ეტაპზე და სამწუხაროდ სწორედ ისე რომ ილუზიას ქმნიან რომ სამოქალაქო სექტორი ჩართული ამ პროცესში და ილუზიას ქმნიან იმისას რომ იგივე დაუშვათ ქალთა მოძრაობის მიერ წარდგენილი მოთხოვნები რომ ან სხვა უფრო ფართო სამოქალაქო სექტორის ადგენილი მოთხოვნები რომ სახელმწიფო იმოქმედოს ძალადობის წინააღმდეგ, რომ ამას პასუხობენ, იმიტომ რომ გამოდის რომ ჩვენ ვითხოვთ ერთს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამზადებს აბსოლუტურად სხვა ხედვის, სხვა კონცეფციის, სხვა შინაარსის დოკუმენტს და ასაღებს ამას როგორც ჩვენი მოთხოვნის შესრულებას და თან რაც თავარია რეალურ ჩართულობას პროცესში არ უზრუნველყოფს. იმიტომ რომ ჩვენი ჩართულობა რჩება რაღაცა ეს სიმბოლური ხასიათის, ფორმალური ხასიათის, ვინაიდან კომენტარების დონეზე და როგორც ანამ აღნიშნა, ყველაზე მნიშვნელოვანში, კონცეპტუალურ ნაწილში და ღირებულებით ნაწილში თუ ვერ თანხმდები საზოგადოებასთან, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარ, ხო? მაშინ არ უნდა გქონდეს იმის პრეტენზია, რომ შენ მათ მოთხოვნას პასუხობ და რეალურად თანამშრომლობ. ეს არის ილუზია.
მაშინ ასე დავსვათ საკითხი. მეორე შეხვედრა რა რეზულტატი დასრულდა? რა უნდა იყოს მომავალში? თქვენ თქვენი შენიშვნები გამოთქვით. ეჭობთ რომ აი ეს აღარ იქნება გათვალისწინებული მიუხედავად იმ სიმწავისა, რომ როგორი სიმწავითაც თქვენს ამთან საკითხებს.
იმეც ვიტოვებთ რომ იქნება გათვალისწინებული, გარკვეული ნაწილი გათვალისწინებული იქნა პრინციპში, მაგრამ ეს არის არ არის არსებითი ნაწილი, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ერთი რამ შეხვედრაზეც დააფიქსირა შესოს წარმომადგენელობა, რომ ეს სტრატეგია ყოფილა გრძელვადიან მიზნებზე დაწერილი. აქ მართლაც არ ჩანს მოკლევადიანი ეფექტური ღონისძიებები ამ მიმართულებით, მაგრამ გვითხრეს რომ მოკლევადიანი ესე ვთქვათ გეგმები გაწერილია სხვა დოკუმენტში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკე აკეთებს ამ ყველაფერს, რომელზეც დომაც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების გარკვეულ ნაწილს აქვს. ანუ თლიანობაში აქაც პრობლემაა, რომ რეალურად ძალადობის პრევენცია შეუძლებელია ესე გახლეჩილი ვერსიით იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გეგმები ერთმანეთისგან უნდა გამომდინარეობდეს და ერთმანეთს უნდა განაპირობებდეს. ჩვენ დღეს არ გვაქვს შესაძლებლობა შევადაროთ ეს ორი დოკუმენტი ერთმანეთს და რაღაცნაირად ჩვენი აზრი ვთქვათ, რამდენად არის რელევანტური ერთი ღონისძიება მეორეს ამდენად განაპირობებს და პირიქით. ანუ ეს ცალკე რო ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ამ დოკუმენტის პრაქტიკაში ჩაშვების შემდგომ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ მაგალითად გაუმჯობესებულ გამოძიებას ოჯახში ძალადობის თემაზე, გაუმჯობესებულ უფრო ეფექტურ ორდერების მექანიზმს, არ უნდა ველოდოთ რომ პოლიციელი როცა ძალადობს თავის ოჯახში ის იმას პასუხი გაეცემა ეფექტურად და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მოკლევადიანი პრობლემები, რომელიც პირველ რიგში დავაყენეთ, რომ ამას უპასუხეთ და მეორე უპასუხეთ უფრო გრძელვადიას. განათლების ნაწილი რაც აგდებს აბსოლუტურად არის განათლების სამინისტროს სფერო. ამაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს არანაირი როლი არ აქვს.
სკოლებში პოლიციელებიც შედიან და ატარებენ მე როგორც ვიცი ბავშვებთან რაღაც ტიპის საუბარს. ანუ თავის თავზე აიღო როგორც ჩანს შინაგან
საქმეთა. არა, ეს ყოველთვის იყო, ეს არაფორმალური ნაწილია, როდესაც ეს არის ნუ პრევენციის ნაწილია, ცხადია, მაგრამ ამას არ ეყნობა განათლების სისტემა, ეს არის ისევე შედის პოლიციელი და ყובה ამბებს, როგორც შევა მაგალითად სხვა რომელიმე პროფესიონალი და ბავშვებს ესაუბრება გარკვეულ თემებზე. ეს ამას არ უნდა დავეყრდნოთ. ეს კარგი მაგალითებია, მაგრამ თუ ჩვენ ავიღებთ შინაგან სამინისტროს დავინახავთ აქტორად სკოლებში ძალადობის პრევენციის, ეს იქნება ძალიან დიდი საშუალების შემცველი, იმიტომ რომ ძალის მატარებელი ორგანიზაცია, რომელსაც ფაქტიურად ეხა პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ფაქტიურად ულიმიტო ქმედებების საშუალებას ავაძლევთ დღეს საზოგადოებაში სამწუხაროდ, შეუძლებელია მათი იმათი საქმიანობა იყოს ეფექტური ბავშვების გარემოში, სხვა სავირო დავანებოთ, ხო? ამიტომ თეორიულადაც შეუძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიაღწიოს განათლების ნაწილში ამ მიზნებს. მაგრამ ბატონმა იზორიამ თქვა, რომ ეს უბრალოდ ჩვენ დავწერეთო თორე არ ნიშნავს რომ შინაგან სამინისტრო იქნება განმახორციელებელი მხოლოდ. როგორ გამოდის, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო უწერს განათლების სამინისტროს ხედვას განათლების სფეროში, მაშინ როდესაც უბრალოდ მათთან კომუნიკაციაც არ ქონია. ეს ის ხო მეორე პარადოქსია, რომელსაც უბრალოდ არარეალისტური იქნება ეს ხედვა. თან რეალისტობას თავი დავანებოთ, ეს არის ერთი უწყების მხრიდან მეორე უწყების საქმიანობაში უხეში ჩარევა.
და ითქო ასევე რომ ეს სტრატეგია ძალადობის პრევენციის სტრატეგიის პროექტი არანაირად არ ითვალისწინებს სხვა უკვე არსებულ სტრატეგიას, შეუსაბამოა იმ სტრატეგიის სხვადასხვა სტრატეგიის პრინციპებთან და
კი აი გეტყვით ანამ უკვე ახსენა რომ განათლების სამინისტროს ასე ვთქვათ ფარგლებ ქვეშ შემუშავებულ სტრატეგიებთან არ მოდის ასე ვთქვათ თანხმობაში დოკუმენტი, მე ჩემს მხრივ შემიძლია ვთქვა რომ ნარკო სტრატეგიასთან საერთოდ აცდენაში არის აღნიშნული დოკუმენტი და პრაქტიკად საბჭოთა შევა რომ არც წაუ არათუ ეყნობიან არც წაუკითხავთ ნარკო სტრატეგია ქვეყნის რომელიც უკვე არსებობს და სპეციალისტების მიერ არის დაწერილი და ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა რასაც ასევე მეც მინდა გამოვიხმიანო არის ის რომ სტრატეგიას კითხულობ ძალადობის პრევენციაზე დაწერა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თვითონ მისი ძირითადი ფუნქცია რაც არის ამაზე არაფერი არ არის საუბარი ან როგორ არის იცი დაწერილი გეგონება შინაგან საქმეთა სამინისტრო იდეალურად ახორციელებს თავის საქმეს და თურმე განათლებაში დარჩა პრობლემა. რაღაცა საზოგადოების ცნობიერებაში დარჩა მარტო პრობლემა. იქ ნარკო მომხმარებლებში დარჩა პრობლემა და დანარჩენი არა აწყობილი ხუთიანზე და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგვიწერა დოკუმენტი, სადაც არაფერი არ წერია იმაზე, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობა და მილიონი პრობლემა გვაქვს აქ, უამრავი პრობლემა გვაქვს. ის რომ მომზადებლები არიან თვითონ პატრულის თანამშრომლები, არანერი გზნობელობა მათ არ გააჩნიათ სხვადასხვა ტიპის პრობლემების მქონე ადამიანების მიმართ. ის რომ მუდმივად არსებობს უამრავი საჩივარი და ასე ვთქვათ ჩივილი, რასაც საზოგადოება გამოთქვას პატრულის მიმართ, ხო? არ არსებობს სპეციალური განყოფილებები და ჯგუფები, რომლებიც უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობენ. არ ხდება ამისი სისტემატიზაცია და სამომავლო გეგმაშიც კი არ დევს სპეციალური დეპარტამენტის ჩამოყალიბება, რომელიც ძალადობაზე ან ქალთა მიმართ ძალადობაზე იმუშავებს და ამაზე დუმს სტრატეგია და აი მოდებული არის უამრავ სფეროს და რაც თავარია ძალიან არაპროფესიონალურად არის მოდებული. აი იმით ხმარობ ამ სიტყვას მოდებული, რომ ის არ არის სერიოზულად ჩახედული საკითხებში, რომლის დარეგულირებასაც ცდილობს. და ეხლა ჩვენ ბუნებრივია ასეთი დოკუმენტი რაში გვჭირდება, ის ვერც იქნება ეფექტური თვალსაზრისით.
კეთილი, აი დოკუმენტის დანიშნულებაზე, მიზნებზე, მის ქმედონიანობაზე განმაგრძელდა საუბარი რამდენიმე წუთში. ახლა ნინო როდონაია მიკროფონთან, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობისთვის ბრალდებული პოლიციელის გია სოსანაშვილისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების საკითხზე. საქმის მასალების გასაცნობა დილიდან პროკურატურაში იმყოფება ბრალდებულის ადვოკატი სოსო ჯოგლიძე. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ადვოკატთა ასოციაციამ დღეს მისი წევრი დავით ასათიანი შესთავაზა ორგანიზაციამ. ახალგაზრდა ადვოკატე მაკი უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე. კიდევ 9 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 26 დაიჭრა დონბასში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის არმიის გენერალური შტაბი უწყება. ისევე ცნობით, სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაცია გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოსთან. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მოლაპარაკება, რომლის უმთავრესი თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარება. სოციოლოგების ინფორმაციით, რუსეთში რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია ანტიდასავლურმა განწყობამ. ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული ბოლო კვლევის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს გამოკითხულთა 91%, ევროკავშირის მიმართ კი 71%. მინიმუმ 12 ადამიანი დაიღუპა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, აფეთქება ძირითადად შიიტებით დასახლებულ რაიონში მოხდა. 22 ადამიანი დაიღუპა დაზუსტებული მონაცემებით კაიროს სტადიონზე ორი საფეხბურთო გუნდის მატჩის დროს მომხდარი მასობრივი არეულობების შედეგად. ტრაგედიის გამო ეგვიპტის ხელისუფლებამ ადგილობრივი პრემიერ ლიგის მატჩების ჩატარება შეაჩერა.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხალხზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ჩვენ ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის საკითხებს, უფრო სწორად ოჯახური ძალადობის პრევენციის სტრატეგიის თაობაზე საუბრობთ. სტრატეგია განხილვის სტადიაზე იმყოფება. ამ რამდენიმე დღის წინ გამართა, როგორც ვიცით, მორიგი განხილვა, რიგით მეორე განხილვა სტრატეგიის და სწორედ ამის თაობაზე ამაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ დღეს ჩვენი სტუმრები: ბაია პატარაია, კავშირ საფარის ხელმძღვანელი, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, და ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი. თუ შეიძლება, აქ მსმენელსაც მე ვარ ნონა მჭედლიშვილი და აქ მსმენელსაც ვთხოვ, რომ თუ შეიძლება, თუ სურვილი აქვს, დაგვირეკოს შეკითხვებით და დაუსვას ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები ოჯახური ძალადობის სტრატეგიის თაობაზე. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნახევარში ამ სტრატეგიის იმ ხარვეზებზე, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი ხედავს. თუ შეიძლება ზოგადად ვთქვათ, მაშინ იმ მიზანზეც, რა მიზანს ატარებს ზოგადად სტრატეგია, რამდენად მნიშვნელოვანია სტრატეგიის არსებობა, ოჯახური ძალადობის პრევენციის სტრატეგიის არსებობა და მით უფრო გამართული სტრატეგიის არსებობა?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ოჯახში ძალადობის თემა და სტრატეგია, ეს არის ზოგადად ძალადობის შესახებ სტრატეგია. ეს რამდენად კარგია, ეს მეორე დავის საგანია, ანუ შეიძლება თუ არა ასე ზოგადად მოწესრიგდეს, თუ უფრო სპეციფიურად, ეგ მეორე საკითხია. მაგრამ რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან შედგენილ დოკუმენტს, ზოგადად ძალადობის პრევენციის დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, კარგია და უნდა არსებობდეს ქვეყნებში და არსებობს კიდეც შესაბამის ქვეყნებში. მაგრამ აქ არის მთავარი ნაწილი იმაზე, რომ ყველა დაწესებულებამ თუ უწყებამ თავისი ადგილი ნახოს სტრატეგიაში. ახლა მაგალითი ის მარტივად რო თქვა, მსენელებს გასაგებად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი არის გამჯერთი იკვლიოს სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა როგორ მუშაობს. რას ნიშნავს? იცით, რომ მაგალითად კონკრეტული მუხლი, რომელიც დაჯადად არის გამოცხადებული, რომელიც დაჯადად არის რაღაც კონკრეტული ქმედება გამოცხადებული, უნდა იკვლიოს პერიოდულად როგორ მუშაობს ეს მუხლი პრაქტიკაში, რა აქედან გამომდინარე, ან უნდა შეცვალოს, არ უნდა გაამკაცოს, ან უნდა გააშიავსუბუქოს, ან საერთოდ უნდა გააქროს ეს დანაშაული. მაგალითად გაგახსენებ, გასულ წლებში იყო ასეთი ამბავი: არალიცენზირებული სიგარეტები რო შემოდიოდა, ხო გახსოვთ ეს ბუმი? კონკრეტულად აიღეს პერიოდი 2 წლის განმავლობაში, როდესაც იყო ძალიან მკაცრი პასუხი ამ ქმედებაზე. რა მოხდა? მე შეფასდა ეს 2 წელი პროფესიონალების მხრიდან და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ აღარ არის საჭირო იყოს ეს დანაშაულად გამოცხადებული. მაგალითი მომყავს იმისთვის, როგორ იგეგმება პოლიტიკა სისხლის სამართლის სფეროში და როგორ უნდა ხედავდეს. ეხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალადობა ისია დანახული სტრატეგიაში, რომ არ არის შემოწმებული როგორ მუშაობს ის მუხლები, რომლებიც უკვე არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში. მაგალითად 2012 წელს მიღებული ცვლილებები 126 პრიმა, რომელიც ყველა მიცის უკვე, ხო, რა ოჯახში ძალადობას არეგულირებს, და ოჯახური დანაშაულები არის ესეთი მინიმუმ. ყველა ესე ვთქვა დილეტანტიც კი დასოდა ამ შეკითხვას გამთარებულ ქვეყნებში, რომ არსებობს თუ არა კვლევა სისხლის სამართლის პოლიტიკა როგორი ეფექტურობით არის დღეს და ხომ არ უნდა შევცვალოთ მიმართულება. ასეთი კვლევა ამ დოკუმენტს არ ახლავს. უფრო მეტიც, არც ასეთი და არც სხვა შემთხვევებში, მაგალითად განათლების სფეროში და ასე შემდეგ. ანუ სტატუს კვო რა არის, ჩვენ რეალურად არ ვიცით. ეს ჩვენ ვიცით მხოლოდ ამ თემაზე
ვადაში გადაწევდა, შეიძლება ეს იყოს ერთი არგუმენტი, რომ ეს ფორსირებულად დაიწერა ასე თუ ისე სტრატეგია, როგორც ვიცით იმ მოვლენების ფონზე, რაც ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირების შემთხვევაში.
ეს არ არის არგუმენტი, რატომ ვიცით მარტივი მიზნის გამო ეს არის გრძელვადიანი სტრატეგია. ამის შედეგებში ხვალ არ უნდა ველოდოთ. ამიტომ როცა გრძელვადიანს წერ, გაიაზრე 2 3 4 6 თვე დაახარჯე და დადე სპეციალური ძალიან ეფექტური სტრატეგია. სხვა თემა, როცა შეიძლება ეფექტურ ჩარევაზე, აი დღეს გინდა შედეგი, ეს დღევანდელ შედეგს არ
არის კანონი, ხო? ესეც
განმარტოს
არ არის კანონი,
ხო? მაგრამ ეს არის პოლიტიკური დანაპირები. იცით რა, კანონი სამართლებრივად თუ შევხედავთ, ეს აბსოლუტურად არარელევანტურია. ეს არის ჩათვალეთ, რომ კანონი, მაგრამ არასამართლებრივი გაგებით, ეს არის კონკრეტული გუნდის ხელისუფლების მთავრობის პოლიტიკური დანაპირები, რომლითაც უკვე აი ამ დოკუმენტის საფუძველზე ადამიანები კანონიერი ნდობით სარგებლობენ და ჩემთვის ახლა აი ეს იქნება პარლამენტის მიერ მიღებული დანაწესი თუ კონკრეტული უწყების პოლიტიკური დანაპირები, რომ ამას მე გავაკეთებ, არის ერთი და იგივე მოქალაქისთვის. მე მინდა მე უნდა ვიყო დაცული. შესაბამისად, ახლა იზორია მას ახსენა ბატონმა, იზორია მე შორეს კანონი არ არის, ანუ ეს ხედვათ არასწორია. ეს კანონის დონეზე აყვანილი დოკუმენტია, სახელმწიფო სტრატეგია.
რომ
მეკორდინარებს უნდა შეიქმნას მეტია ვიდრე კანონი.
მათ შორის კანონების, მათ შორის ნებისმიერი სამოქმედო გეგმა თუ სხვა დოკუმენტი, რომელიც შემდგომ საბალდებულო გახდება, უნდა აუცილებლად მოდი რისთვის იწერება, სტრატეგია რისთვის იწერება. ხედვა განისაზღვრება და ამაში უნდა ჩაჯდეს და ჩვენ იმიტომ ასე ვთქვათ ღელავთ ამდენს და იმიტომ საუბრობთ ამდენს, რომ თუ ხედვა ჩამოყალიბდა არასწორად და აქცენტები გაკეთდა არასწორად, ყველა დანარჩენი ეს კომპონენტი, რომელიც ამის მიხედვით გაკეთდება, არ იქნება ეფექტიანი და მე რაღაცა ისე გამოდის, რომ იმიტომ რომ იყო სოციალური მღელვარება, უამრავი ხალხი ლაპარაკობდა ერთი კვირის განმავლობაში ფემიციდის იქით და ქალთამკვლელობების იქით, არაფერს არ აშუქებდა მედია და ამის საპასუხოდ, ანუ ჩვენ გასაჩუმებლად ჭალებში შესუსმ წამოიწყო და პრემიერ-მინისტრის იდეით ამ სტრატეგიის ფორმირება და თუ ეს სტრატეგიის ფორმირება ჯესტი მართლა არსა დარგვეშქარება ანასი არ იყოს, ეს არის უნიშნოვანესი და გრძელვადიანი დოკუმენტი. თუ ის არაფერს არ ეყრდნობა, თუ ის კვლევებს არ ეყრდნობა, საჭიროების შეფასება არ ხდება, შემდეგ ამაში ამის დაწერაში სპეციალისტები არ არიან ჩართული, ვის რაში სჭირდება ამ სტრატეგიის არსებობა? ხო რა, მაშინ საერთოდ აზრი ეკარგება ამ დოკუმენტის
კონტექსტში? ვერც ახსრულდება ეს პრაქტიკა.
ახლა თქვენ იქნება ცარიელა დაფურცელზე დაწერილი დოკუმენტი და ამისთვის ჩვენ არ ვწვალობთ, რომ უბრალოდ რაღაც ფურცელზე დაწერილი დოკუმენტები გქონდეს, ხო?
და წეღან თქვენ საუბრთ ამ რეკლამის და შესვენების დროს საუბრობდით ანა ზუსტად აი პოლიციის ფუნქციის ერთ-ერთი ფუნქციის შესახებ, რომ იგი ძალადობის დროს მომრიგებლად იქცეს, რაც პრინციპულად მიუღებლად მიგაჩნია და თუ შეიძლება გვითხრათ ეს რა საფრთხეა ამაში, რომ პოლიციელი გახდეს მომრიგებელი?
კი ბატონო, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ კონფლიქტის ეტაპზე და არაძალადობის ეტაპზე თუ ჩაერევა კონკრეტული რომელიმე ორგანო, ან არაშინა გასაქმთერ სამინისტრო, ეს ჩემი აზრით იქნება ეფექტური. ანუ როდესაც არის უბრალოდ იწება ძალადობისთვის კარგი, ესე ვთქვათ, გარემოა და შესაძლებელია, რომ იქ წარმოვიდეს უფრო რთული შემთხვევები, კონფლიქტის ეტაპზე ვართ და ეს ყველა კარგად იცის, ყოველ შემთხვევაში ყველა უბანს ყავს თავისი ინსპექტორი, ხო? მათ უნდა იცოდნენ ყველა ოჯახის გარკვეული სიტუაცია ამ კუთხით, რამდენად შეიძლება იქ იყოს ძალადობის წინაპირობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე თემა, ვინ უნდა ჩაერთოს როგორც მომრიგებელი ბჭალებში? არც ერთ შემთხვევაში ნაკისებთ სამინისტროს, იმიტომ რომ რეალურად დღემდე, ჩათვალეთ 2006 წლიდან, როცა პირველი კანონი პირველად გამოჩნდა ამ თემის რეგულირება, 2006 წლიდან დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტულ უფლებამოსილ პირებს თავი წარმოედგინათ როგორც მომრიგებელი მოსამართლეები. და რა ხდებოდა, იცით, რომ როცა იყო გამოძახება, რა სიმძიმის დანაშაული ძალადობა არ უნდა ყოფილიყო, მათი ხედვა ამ შემთხვევის რეგულაციაზე იყო შემდეგი, რომ დასვავდნენ მოძალადეს და მსხვერპლს ერთმანეთის პირისპირ და მიდიოდა ქალის დამაზიანებლად უფრო მეტად, იმიტომ რომ ქალი იყო ძალადობის მსხვერპლი და ძირითადი კომპრომისი ქალს უწევდა, ეუბნებოდნენ პოლიციელები, რომ კარგი, ეხლა ვის არ შეუგინებია, ვის არ პირობითად რაღაცა ასე შემდეგ, უნდა მოითმინო ოჯახია, ოჯახი მოითხოვს დანაშაულების დაფარვას თუ რა არ ვიცი რას ნიშნავს, ხო? ეს ხდებოდა სულ. პოლიციელის როლი არ არის შეარიგოს დამნაშავე დაზარალებული.
და ეხა ეს დევს სტრატეგიაში, ანუ ეს შეიძლება
გახდეს ფორმატ, ხო? დიახ, და ზუსტადაც დევს ძალადობის ეტაპზე.
დიახ.
ძალადობა არის დანაშაული. ეს უნდა ვაღიაროთ. ოჯახების ნგრევაო ამბობენ. აღიარებულია, რომ კი ბატონო, დანაშაული როცა არის ჩადენილი, მის ერთ-ერთი მინუსი შეიძლება ითქვას არის ის, რომ მაშინ მოყვეს ამ ოჯახის დანგრევა. მაგრამ ხალხი უნდა შევადაროთ ერთმანეთს სიკეთეები. გაუპატიურება თუ ოჯახის შენარჩუნება, ტანჯვა ფსიქოლოგიური წამება თუ ოჯახის შენარჩუნება, რაღირებულებაა ეს ოჯახი? ანუ დავანგრიოთ ეს მითი დისფუნქციური ოჯახის ღირებულების შესახებ. ოჯახი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ძალადობენ, ქალი იქნება კაცი თუ ასო, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, არის დისფუნქციური ოჯახი. და რაც უფრო მძიმეა ძალადობა, მით უფრო შეუძლებელია ამ ოჯახის შენარჩუნება, მაგრამ ეს არაა ტრაგედია. არ უნდა მოвахვიოთ თავს, ძითად ქალებს ახვენ ხოლმე, რომ ოჯახის შენარჩუნება ყოფილი ყველაზე დიდი ღირებულება. არა, დანაშაული არის დანაშაული და ამაზე კონკრეტული პასუხი უნდა გასცეს. უფრო მეტიც, არსებობს კვლევები, რომელმაც დადო ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, არაქართული ცხადი აქვს ჩვენთან კვლევები, არ დარდება სამწუხაროდ ისეთი რაოდენობის. იკვლიეს პოლიციელთა ღირებულებები, მეტი არაფერი. პოლიციელი და დადეს ესეთი შემთხვევა. პოლიციელი რომელიც შედის კონკრეტულ ოჯახში ძალადობის სიტუაციის შესასწავლად, მას თუ ღირებულებები არ აქვს თავის ადგილზე, უბრალოდ აღარა საჭირო იმის საქმიანობას მიადევნო თვალი. ანუ მაგალითად, თუ პოლიციელი თვლის, რომ ოჯახში ჩადენილი დანაშაულიო კერძო პირებს შორის პრობლემაა, სახელმწიფოს არ აქვს ჩარევის უფლება, ან ფიქრობს, რომ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი დანაშაულია და მოდი რა შერიგდით, ეს არის ღირებულებების აღრევა, შეიძლება ითქვას, ამ პოლიციელისგან ჩვენ ეფექტს ვერ მოველით და უბრალოდ ილუზია იქნება.
დღეს
ჩვენ აი ამ მდგომარეობაში ვართ.
პოლიციელებს შორის
დღეს აბსოლუტურად ვართ ზუსტად ამ ეტაპზე, რომ პოლიციელი, რომელიც შედის ოჯახში, სტერეოტიპებით არის გაჯერებული.
ისე როგორც ეს საზოგადოება რა.
რა თქმა უნდა, ეს წარმოადგენელია ხო? შეუძლებელი ამ ადამიანმა იზღონიძებები ზედმიწევნით გააკეთოს თავისი ასე ვთქვათ წინასწარ განწყობების გარეშე. წინასწარ განწყობა პირდაპირ უბიძგებს მოქმედების კონკრეტულობას და ამიტომ ოღონ ახამათ ამით იმის თქმა კი არ მინდა რომ პოლიციელები აღარ უნდა შევიდნენ ოჯახებში. არამედ ზუსტად შინაგსაფრთხე სამინისტრო თავის შიგნით არსებული პრობლემა უნდა დაინახოს. თავი დაანებოს სხვა სამინისტროების საქმიანობას და გააკეთოს ის რაც მის წინაშია გამოწევა. პოლიციელების გადამზადება. ხშინაგან საქმეთა სამინისტრო კამპანია რო დაგეგმეს ახლა საზოგადოებაში გავედითო და რაღაც საინფორმაციო კამპანია თუ როგორც
დაარქვეს.
მარტივი ამბავი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიციელი შეხვედრებზე ხუმრობის სტილში ლაპარაკობდა ქალმა და ამერიკამ ისორა კაცმა და ამერიკაო რო ქცოლი მაგინებს და მიშოლეთ რამე სახუმარო თემა და აქვს აგდებული მნიშვნელოვან ფიგურას, რომელსაც ფორმაცია და რომელმაც უფრო მეტიც უნდა ასწავლოს სხვებს რა წინასწარ განწყობები უნდა ჰქონდეს და ამ ტიპის ძალიან ძიმე დანაშაულთან დაკავშირებით. ოღონ აღიაროთ აქ რომ ოჯახში ძალადობა და ოჯახური დანაშაულები რომელიც ჩვენს კანონში სიხსამართლის კოდექსშია მითითებული არის ურთულესი გამოსაძიებლად. ეს არის იმაზე რთული, ვიდრე რაღაცა ნიშნолоვანი, ესე ჩვენ რაც გვესმის, უკლელობა, გაჭაღობა თუ ასე შემდეგ. ფაქტიურად კვალი არ არსებობს, თუ არ არის კონკრეტული რაღაც მტკიცებულები უიშვიათ ეს შემთხვევაში. ძალიან რთულია ამ დანაშაულის იდენტიფიცირება და შედეგიც გვაქვს სახეზე. 10000 შეტყობინებიდან 10000-ზე მეტი შეტყობინება გაკეთებული 2014 წელს. 112 სამსახურში. ნუ, რა თქმა უნდა, 10000-ვე ეხებოდა ოჯახში ძალადობას. გამოცემული არის 800-მდე ორდერი. ეს არის ზღვაში წვეთი. ანუ ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ იდენტიფიცირება პრობლემის არის უბრალოდ შეუძლებელი დღეს, იმიტომ რომ სტანდარტი გამოძიების არის ძალიან, ესე ვთქვათ, არა შესაფერისი. იძებენ იმ სტანდარტით, რა სტანდარტსაც იძებენ კვლევების საქმეს. ეს დაუშვებელია. აპრიორი მაგალითად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კონკრეტულმა შტატებმა ყველგან არ არის განსხვავებული სტანდარტებია. მაგალითად მე რომელიც ვიცი, ეს არის კალიფორნიის, ასე ვთქვათ, შტატში. როგორი პრეზუმფცია შეიცვალა? ქალი თუ რეკავს პოლიციელთან დამეხმარეთ ძალადობის მსხვერპლივა, რომ პრეზუმფცია არის ესეთი, ის არის ძალადობის მსხვერპლი, სანამ არ დამტკიცდება საწინააღმდეგო. ხვდებით ხო? ამიტომ ყველაზე დაბალი სტანდარტია გამოყენებული იმ გაგებით, რომ ქალი იყოს დაცული. აპრიორი ქალთა დაცვის მიმართულება აღებული პრიორიტეტად. ეს არაზიანებს დიდწილად მოძალადეს, იცით, რატო? ახლა ორდერი, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ორდერი არ არის დაშჯის მექანიზმი. ორდერი არის პრევენციული მექანიზმი, რომ თავიდან იყოს აცილებული სავარაუდო მომავალი ძალადობა. შესაბამისად, თუ ორდერის გამოცემის დროს ქალის უპირატესობით იქნება განხილული кейსი, უბრალოდ ეს მინიმუმამდე დაიყვანს იმ ყვლელობის რისკებს, რომელიც ჩვენ ბევრი ვნახეთ გასული წლების განმავლობაში და ყველა მათგანს წინ უსწრებს და ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანო, რომელიც ვერ დაადგინეს უბრალოდ ძალადობა. ამ ვერავინ იტყვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ვინმეს უდანაშაულობის პრეზუმციას არღვევს, ან ესე ვთქვათ, შეჯიბრებითობის სტანდარტია ცუდად გამოყენებული. აქ არის რეალურად სიკეთეების შეწონა. და მოსამართლის სიტყვები მახსენდება ერთ-ერთ კვლევას რო ვკითხულობდი, ძალიან საინტერესოა.
თქვა ესეთი რამ რო მე ვიდექი რეალურად დილემის წინაშე რო თქვა გამომეცა თუ არა ორდერი მაშინ როცა მქონდა მხოლოდ ფოტოსურათი ქალის და ლურჯებებით და დაზიანებით სახეზე მეტი არანაირი მტკიცებულობა მე არ მქონდა იმისთვის რომ კონკრეტულ პიროვნებაზე მამაკაძე მე თქვა რომ ეს არის დამნაშავე და ძალიან მოძალა მე ვიყავ ამის წიაში მაგრამ გადავწყვიტე ქალის სასარგებლოდ რადგან აპრიორი თუ ეს ქალი იქნებოდა მსხვერპლი რეალურად მაშინ ხო დავიცავდი მაგრამ თუ ის მსხვერპლი არ იქნებოდა მინიმალური პროცენტული რისკი ხო არსებობს იმისა რომ მე შევწდი და ის მართლაც არის მსხვერპლი ანუ ყველა ვარიანტში გამოვწერე ორდერი იმისთვის რომ ამეცილებინა უფრო მძიმე შედეგი თავიდე მაგრამ ამ გამოწერმა ორდერმა არაპროპორციულად არ შეზღუდა მოძალადე ხვდებით ამიტომ ეს დასაშვებია და ასეთი ქალები რეალურად გადარჩებიან ამ მიდგომით მაგრამ დღეს ჩვენ როგორ მსხვერპლებს სთხოვენ უტყუარ მტკიცებულებებს ხალხო მსხვერპლი არის მსხვერპლი მისი მდგომარეობა არ არის რაციონალური მდგომარეობა მაგრამ დღეს პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მსხვერპლებისგან ითხოვს იმას რომელსაც ის ვერანდროს ვერ მიიღებს გმირობას ფაქტიურად
და ბაია საინტერესოა ბოლო დროინდელი შემთხვევები რაღაცა საბედნიერო თითქოს იყო ყოველ შემთხვევაში მას მედიით აღარ შუქდება ძალადობის შემთხვევები ოჯახური ძალადობის შემთხვევები თქვენ რას იყოთ ის ადამიანები რომლებიც უფრო ახლო იცნობთ ახლოს იცნობთ ახლა
ოჯახური ძალადობა და ოჯახში დანაშაული ძალიან ბევრი ტიპის დანაშაულს მოიცავს თქვენ ალბათ უკრელობა იგულისხმებით
უკრელობა იგულისხმებით ხო ნუ ფიზიკური
ნუ რეალურად 2019 წელი იყო ეპიდემიური წელი ამ თვალსაზრისით და იყო ძალიან მძიმე ეხლა გაცილებით უკეთესად რეაგირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძახებებზე და ნუ არიან რა თქმა უნდა დამოკიდებულება მეტნაკლებად შეცვლილი აქვთ ასევე ვიცირ ყურადღებას აქცევენ იმ ოჯახებს რომლებიც ძალიან მაღალი რისკით გამოირჩევიან და რომლის შესახებად მათ იცოდნენ და ყურადღებას აქცევენ ჯერ ძალიან ადრეა იმაზე საუბარი რომ ჩვენ გარკვეული შედეგი უკვე დაგვიდგა მხოლოდ თებერვალია. მე რა თქმა უნდა იმედი მაქვს რომ ეს ციფრი დაიწებს მაინც, თუმცა იმის ილუზია არ მაქვს რომ გაქრება ძალიან ბევრი და ხანგრძლივად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის რომ ჩვენ რეალურად მინიმუმამდე დავიყვანოთ იგივე ფემიციდი და მკვლელობა. თუმცა ეს შესაძლებელი არის. აი, როდესაც მოდის ჩვენთან და კვირა არ გავა რომ რამდენიმე ქალი არ მოვიდეს მსხვერპლი, ძალიან ხშირად ეთხოვენ თანამშრომლობას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის მოძალადის მხარეს, იმ მხრივ რომ ყველანაირი ინფორმაციას აცნობს მოძალადეს, აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაციას აცნობს მოძალადეს, როგორც ანამ აღნიშნა, თუ უტყუარი მტკიცებულებები არ არსებობს, რომელიც რაღაცას მსხვერპლმა უნდა წარადგინოს, მაშინ ნუ ამბობენ რო სამხილები საკმარისი რაოდენობით არ არის და ანუ სისტემა მორგებულია ისე რომ აი ძალიან დამზოგვითი არის მოძალადის მიმართ და არა და აბერ გძნობენ ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი ქალები თანადგომას ძალიან ხშირად ისინი ითხოვენ რომ როდესაც გამოსცემთ ამ ორდერს სიტყვაზე ან როდესაც ერთხელ ორდერს გაუავადა და ერთხელ დაფიქსირებული არის ოჯახის ძალადობა ხანდახან მაინც რომ შემოიაროს ხოლმე უბნის ინსპექტორმა იმისთვის რომ უბრალოდ მოგვიკითხოს რა მდგომარეობა არის ოჯახში და მოძალადეს აგრძნობინოს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავს ასე ვთქვათ აღრიცხვაზე აყვანილი ეს შემთხვევა და მუდმივად თვალყურს ადევნებს რომ დაცულობის შეგრძნება იყოს ის რომ სოციალური მუშაკი იყოს ჩართული ასეთ დისფუნქციურ ოჯახებთან მაქსიმალურად დაიცვათ არასრულწლოვანთა უფლებები რომლებიც სრულიად უგულვებელყოფილია ამ ეტაპზე იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ არასრულწლოვანი ყოველთვის არის მსხვერპლი თუ დედამისი არის მსხვერპლი და თუ ძალადობა ხდება ოჯახში რადგან მანამ შესახებ იცის ძალიან ხშირად შესტრებია ამ ყველაფერს და უამრავი ქცევითი არშილობა და პრობლემა ექმნება ბავშვს და სოციალური მუშაკი აუცილებლად უნდა მუშაობდეს ასეთ ოჯახებში სადაც მithumetes არასრულწლოვნები არიან ხო აი თუ მოხდება აი ესეთი მუშაობა მაშინ საქართველოსში ყველას მოძალადეებს, ასე მოძალადეების მეგობრებს, მეზობლებს, ნათესავებს, ძმაკაცებს ეცოდინებათ, რომ ეს არის ქცევა, რომელიც არ არის მიღებული საზოგადოებაში. ეს არის ქცევა, რომელსაც ძალიან მკაცრად უპასუხებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს არის ქცევა, რომელსაც მუდმივად თვალყურს ადევნებს მოგვიანებით, როგორც შიშისია, ასევე ჯანდაცვა. მაი აი ახლა ასე არის შესაძლებელი, რომ ნენელა ჩვენ მენტალობაში შეიცვალოს და გაქრეს ის ანდაზა, რომ სოკრის ჩხუბი ბრიტს მართალი ეგონაო. ხო, იმიტომ რომ როდესაც ქალს საერთოდ არსაც წასასვლელი არ აქვს, როდესაც მას არავინ გვერდში არ უდგას, ის რჩება ძალადობრივ ოჯახში. და ჩვენ თუ გვინდა სიტუაციის გამოსწორება და სამომავლოდ რაღაცის შეცვლა, მაშინ უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურები, როგორც საზოგადოება, ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურები.
კეთილი და ანა, ისევ ჩვენ სტრატეგიასო დაუბრუნდეთ. ეს ყველაფერი ცხადი ალბათ არის ჩამოწერილი თქვენს რეკომენდაციებში, რომელიც ორგანიზაციებმა წარადგინეს სტრატეგიის გაჯანსაღებისთვის. აი, რა ვადებში უნდა იქნას ეს დოკუმენტი უცნობილია მიღებული და თქვენი უშუალო თქვენი ამ ორგანიზაციების ქმედუნარიანობა, თქვენი აქტიურობა როგორ იგეგმება იმისათვის, რომ გავიდეს ის დოკუმენტი, რომელიც მიგაჩნიათ, რომ წაადგება ქალთა უფლებებს?
კი ბატონო, აი ბაიამ, რა თქვა ბოლო, ეს არის რეალურად ის, რაც უნდა გააკეთოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არა დანარჩენი.
არაფერი სხვა,
ხო, მკაცრავად, მაგრამ ბლა ბლა ბლა. ეს არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვალი. არამედ აი ის, რაც თქვით, სხვერპლი რომ გაბედავს, არც ალბათ არ უნახავთ სხვერპლი არასდროს, რას ამის განცდამა ხოლმე. არ ულაპარაკიათ სხვერპთან რა ძალას ფლობს იმ მომენტში, რა დონეზე დასუსტებულია. წამებას უდრის ადამიანს, უბრალოდ ევროპონს ასამართლომ, თუ გადარჩი ცოცხალი, წამების მუხლის დარღვევას მაინც ადგენს რა, იმიტომ რომ ეს წლების მანძილზე მცირედი ძალადობაც კი ადამიანს წამების ტოლფასად უჯდება. ამის ხედვა უნდა არსებობდეს და როდესაც ქალი გაბედავს, შეძლებს და გაბედავს, ესეც არის ყველაზე ბოლო წერტილი, როცა ის რეკავს პოლიციაში, გაბედავს და გეტყვის, რომ ძალადობის მსხვერპლი ვარ, მას გარანტია უნდა ჰქონდეს, რომ ფიზიკურად გადარჩება მინიმუმ მას შემდეგ, ანუ ყველაფერს გააკეთებს შინაგან სამინისტრო, ის იყოს დაცული და არ დაიწყებს მარჩიელობას და არ დაიწყებს აი რაღაცა ილუზორული
შერიგებებს.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე როცა ამ ქმედებას შინაგან სამინისტროს უფლებამოსილი პირი აკეთებს, ის წირავს მსხვერპლს სიკვდილისთვის. პირდაპირ დავარქვათ სახელი. შეიძლება ცუდად ისმის და უშჭრის, მაგრამ ხა კვდება, ქალები კვდებიან. მაშინ როცა შეიძლება მათი გადარჩენა. ეგ ერთი. რაც შეეხება ამ სტრატეგიას, საბოლოო ვერსია როდის იქნება, მე ნამდვილად არ ვიცი.
არც გვეუბნებიან, ეხლა მე მაგალითად დღეს ვაპირებდი ზუსტად დარეკვას, რომ როდის არის დავშვათ ბოლო ვადა დედლაინი იმისთვის, რომ აი მეორე პროექტზე წერილობით განვახორციელოთ, ასე ვთქვათ, შენიშვნები და ისე კონკრეტული ვადები მათ არ უთქვამთ, ანუ მიმდინარე პროცესია და რაღაც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ ვართ საქმის კურსში.
მაგრამ ჩვენ ვიცით რა უნდა გააკეთონ და ეხლა როგორც თავში ვთქვით, არ გვეჩქარება გრძელვადიანი მიზნების ხვალდაწყება, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ძირთა დოკუმენტი. ეს რეალურად უნდა იყოს გაწერილი იმდენ წლებს, რომ შეიძლება ხელისუფლების ცვლილება მოხდეს და არ უნდა გაჩერდეს ამ დოკუმენტის მუშაობა. იმდენად სტაბილური უნდა იყოს
და
ყოველთვის ხარისხი ყოველთვის მისაღები. პირველი ის, რომ უნდა გაითვალისწინოს აბსოლუტურად ყველა დასაბუთებული კომენტარი, რომელიც ჩვენ ვუთხარით და არა მარტო ჩვენ, და რეალურად ასახოს. მეორე, თუ ამას თვითონ ვერ შეძლებს, ჩვენ შევთავაზეთ და დღესაც ვთავაზობთ, რომ გააკეთოს სამშაო ჯგუფები. ჩვენ ყოველგვარი ანაზღაურების ან რაღაცან ინტერესის გაშვებით ვშდებით და მუშაობთ ამ თემაზე. რაც შეგვიძლია ჩავდეთ, რაც არ შეგვიძლია, ჩვენ მნიშვნელოვანი პარტნიორები ვყავს, ნაციონალები, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ვისაც წლებია ვმუშავე ამ თემაზე და მათ რესურსსაც გამოვიყენებ. და მესამე, თუ მაინც ადამიანს ჩვენთან ერთად მუშაობა არ უნდა, სთხოვონ გამოსილ ადამიანს, ქართულს ან არაქართულს, რომ რეალურად თუ ჩვენი კომენტარი არ არის მათთვის ესეთი ღირებული, ნებისმიერ უცხოელ ექსპერტს წააკითხონ ეს სტრატეგია და როცა აღმოაჩენენ იდენტურ კომენტარებს, აი როგორც ჩვენ ახალმე ქართულს უცხოელი ეთქვის და ესე იგი არგუმენტირებულია,
ეს მაინც გააკეთონ რა, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ რომ ამ სტრატეგიის შესახებ გაიგებს ყველა ჩვენს ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც და შიმიღეთ.
მე
ნამდვილად ამიტომ
ჩვენს ქვეყანას
განმარტოთ. შეხეს იმის გამო რომ არ იცის როგორ წერო სტრატეგია.
კეთილი, ამი დასრულდა დღეს გადაცემა. დღეს აღარ გვეძლევა საშუალება რომ ამ თემაზე საუბარი განვაგრძელოთ, მაგრამ თემა ძალიან აქტუალურია. მე მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენ გენდერულ ამბებში სტუმრად გვყავდა ანა აბაშიძე და ბაია პატარაია, რომელსაც შეხვედრამდე